Aby som sa stal dneska v takých dvoch štupoch, blokoch, našimi tak chceme, zamyslieť na dvoma vecami, ktoré sú pre mňa, ale verím tomu, že pre každého kresťana veľmi dôležité. A budeme čítať, ako sme už novodu čítali, Žalm 32. A budeme ho čítať celý. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vyschla, ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky, kde si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý nábožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochraníš ma pred súžením. Zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorú máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krútiť úždou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolesti, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnený milosťou. Radujte sa a jasajte Hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Niekde som počul, a dáme mi tak zmysel, že tento žalm je vlastne pokračovanie žalmu 51 či 52, proste toho Dávidovho pokánia, ako keď zrešil s Batšebou. A dáva to aj tak troška zmysel. Jednak tá myšlenka toho pokánia tu stále je. A jednak v tom žalme pokáňa David hovorí na konci, že chcem vyučovať hriešnikov svojim cestám. A toto je taký vyučujúci žalm. A pre mňa je ten žalm veľmi blízky. A možno aj preto, že má takú ucelenú myšlienku a tá myšlienka je mne aj nám veľmi blízka. Myšlienka pokáňa. A ja by som sa chcel tak troška zamyslieť nad prvými piatimi veršmi. Čiže verš 1, 2. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. A tieto verše znie ako taká životná múdrosť, ktorú David nadobudol v svojom živote. Že proste človek, šťastný človek je ten, komu je odpustené. Ale čo predchádza odpusteniu? Čo predchádza tomu, aby ja som mohol zažiť odpustenie? Prechádza tomu vyznávanie. Takže keď chcem prijať odpustenie, musím vyznať Pánu Bohu svoje hriechy. A je zopár... dalo by sa nájsť veľa vecí, hovoriť o veľa veciach, ktoré nám bránia prežiť radosť odpustenia. Či už sú tu také satanové klánstva, polopravdy. A v mysle, tvoj hriech je príliš veľký na to, aby ti to Pán Boh mohol odpustiť. Alebo taká polopravda, ty si to nezaslúžiš. Čože do časti je aj pravda, lebo sme spasení milosťou, nie pre svoje zásluhy. Ja som vo svojom živote spoznal také dve veci, ktoré mne bránili prijať radosť odpustenia. A prvá vec bola to, že keď som urobil v úvodzovkách veľký hriech, tak aj potom, ako som ho vyznával, som mal problém odpustiť ako keby sám sebe. Odpustiť sám sebe v zmysle tom, že nepozerať sa už na to rozľaté mlieko, alebo sa pozerať na Božiu milosť, čo mi hovorí Biblia. Alebo som si hovoril, že som mal taký postoj, nevyslovený, že musím sa vytrápiť. Ešte dneska sa budem trápiť nad svojim hriechom a zajtra sa už budem radovať. Čože ale problém, že sa dostávam do záslužníctva. Že chcem si svojim trápením niečom zaslúžiť. Čože tiež nie s biblickým poriadkom v hodzovkách. Pretože prvom liste Jánovom 1:9 máme, že obrovské zasľúbenie. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil. Čiže keď ideme ďalej, verš 3:4. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňou i nocou doliehala na mňa tvoja ruka, moja životná sila vyschla ako v letnej páľave. Vidíme také Davidové svedectvo, čo sa ním dialo, keď nevyznával hriech. Jeho hriech mal dopad na jeho fyzické telo. A čo je zaujímavé, je tretí verš, kým som mlčal. Mne tieto slova tak veľmi ako keby hovorí o tom, že on si bol vedomý toho, že dačo nie je v poriadku. Aj tak mlčal. A ja som v týchto veršoch videl takú postupnosť potom, že David zhrešil, hej, spáchal hriech, potom svedomie ho dohnalo, že asi možno bol si vedomý toho, že urobil nejaký prúser, aj tak nevyznával. Neviem prečo, či to bola pícha, alebo chcel to nejako utajiť. Nevyznával hriech. A táto postupnosť je aj nám veľmi blízka. Zhrešíme, hej, ale nevyznávame. Svedomie nás doženie, že asi to nebolo veľmi správne, čo som urobil, čo som povedal, ale tak nevyznávame. Či pre pichu, alebo pre iné dôvody. Snažíme sa hriech ospravedlniť. Alebo to je tak pekne vidno v medziľudských vzťahoch. Že pohádam sa s bratom, s blížnym, čož dalo by sa povedať, že je to aj hriech. Hej. Už nad tým začnem špekulovať a nemal som povedať to a to. Ale nejdem za ním, lebo veď aj on mi povedal niečo zlé. Hej, čiže teraz si tak dovolím skočiť na koniec kapitoly. Radujte sa a jasajte v Hospodinu spravodlivý, plesajte všetci úprimného srdca. Neviem si predstaviť pokánie bez úprimnosti. Také opravdové pokánie bez úprimnosti. Pretože keď sa úprimne pozriem sám na seba, tak ja musím ísť do pokania. Ja musím ísť a úprimnosti vyznávať svoje hriechy. A David to potom aj urobil. On potom píše, že vyznal som ti svoj hriech, nezastal som svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinu svoje priestupky, ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Na úvode žalmu, toho 32, sa píše, že je to vyučujúci žalm. Čo nás chce David týmto žalmom naučiť? Aby sme vyznávali Pánu Bohu svoje hriechy. Aby sme nezatajovali. Keď David nevyznával, mal to dopad na jeho fyzické telo. Ak my nevyznávame, na čo to má dopad? Na moje telo? Na môj zbor? Na moju rodinu? Na môj vzťah s Bohom? Podľa zákona David mal byť zabitý. A nebol. Možno by sme mohli povedať, že za jeho hriech zaplatil niekto iný. Jeho potomok. Viete, že jeho syn, ktorého mal s Batšebou, zomrel. A tak ako keby za jeho hriech zaplatil jeho potomok. A to môže byť taký preobraz Krista. Aj za môj hriech, za náš hriech, zaplatil Davidov potomok, Pán Ježiš. A vďaka jeho milosti máme prístup k trónu milosti. A v Hebrejom 14. kapitole 4. kapitoli 15. 16. verš. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom pokúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trúnu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť pravý čas. To, čo som teraz hovoril, neviem, 5-7 minút, by sa dalo povedať do jednej vety. Vyznávajme Pánu Bohu svoje hriechy a neskrývajme ich. Jednou z najkrajších vecí, podľa mňa na kresťanstve, je to, že kresťanstvo je o vzťahu. A v Rimanom, v 8. kapitole, 15.16 čítame. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Ten 15. verš. Čiže tento vzťah, ktorý máme s Bohom, je to rodičovský vzťah. Je to vzťah, v ktorom na Boha Otca môže volať Abba. A v aramejčine to bolo také neformálne označenie Otca, ktoré vlastne vyjadroval taký intimný a blízky vzťah s Otcom. Je to ako keby sme vypovedali, že nás tvoj Otca Otecko, čo tiež vyjadruje blízky, intimný vzťah s Otcom. O čo ide každému rodičovi? Je to, že má čo najlepší vzťah so svojimi deťmi. A v tomto vzťahu Boh urobil maximum. Teraz je už na nás, čo urobíme my. On je istý vo svojom konaní správaní, ale my nie sme istí. Asi túžbou každého kresťana, myslím obráteného kresťana, je to, aby mal vzťah s Bohom Otcom. S trojediným Bohom. Ale vidím to sám na sebe, určite mi dáte za pravdu, že každodenný stres, naše práce, to, čím sa plníme, nás oddeľuje od vzťahu s našim Otcom. A možno najlepšie by bolo, najjednoduchšie by bolo, keby že môžeme ísť niekde do kláštora a tam by sme každý deň prežili Bibliou a modlitbou. To by bolo najjednoduchšie. A najlepšie by bolo, keby sa nám podarilo postupne si vytvoriť zvyk čítania Biblie a zvyk modliť sa. A teda ma napadli také nejaké praktické možnosti, ako praktické veci, ako by sme si mohli budovať ten zvyk čítania Biblie. Možno tým, že začať tým, že si stanovíme pevný čas, kedy bude mať čas na Božie slovo. Možno začať tým, že budeme čítať menšie pasáže, kratšie pasáže, aby sme ich dokázali lepšie stráviť. Tak tiež učiť sa aplikovať Bibliu a zároveň postupne sa učiť študovať Bibliu. Keď vlastne, keď študujem, tak dokážem ísť viac do hĺbky, dokážem porozumieť súvislostiam, ktoré pri bežnom čítaní mi unikajú. Apoštol Pavel v prvom liste Tesaloničanom 5.17 hovorí: neprestane sa modlite. A v jednom výklade som sa dočítal, že to neznamená, že stále sa mám modliť, ale skôr to, že sa mám modliť vytrvale a pravidelne. A k takému budovaniu zvyku modlitby by sa nám možno hodil tiež nejaké pomôcky. Napríklad dať si budík do telefónu, že každú hodinku mi zazvoní a viem, že sa mám modliť. Dať si nejaké narámky. Ja som si jeden čas kúpil hodinky a furt som na nich pozeral. A tak som si dal takú hračku do mojej hlavy, že keď sa pozerám na hodinky, tak nie, že koľko je hodín, ale a je čas modliť sa. Tak som dal potom po celom sklade a je čas modliť sa. A tak som sa modlil kvôli toho. A bolo to veľmi taký povzbudivý čas. Potom baterka došla. Prednedávnom som sa rozprával s jedným chlapcom, ktorý robí amatérsky kulturistiku. Viete, čo je to kulturistika? Takí tí veľkí, nabití chlapci. Keď som ho videl, že on je amatér, tak to je potom profík. A tak sme sa rozprávali o tom cvičení na druhé. Hovorí, že tomu musí podriadiť čas, stravu, život. A nakoniec z neho vyšla jedna obrovská pravda, že to je vlastne životný štýl. Keď chce byť kulturista, tak to je vlastne životný štýl. A si myslím, že aj my kresťania by sme si mali osvojiť taký životný štýl čítania Biblie a životný štýl modlitby.